Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Riktig god torsdag og velkommen til økonominyhetene der oljeprisen opp og børsen ned. I dagens sending snakker vi med et rederi som kanskje går litt under radaren for de fleste, men som har utsikter til gode tider fremover. Det blir også teknisk analyse av Norwegian, og vi skal høre fra toppsjefen I reiselivsgiganten Expedia. La oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen ned andre dag på rad og ligger nå ned 0,3%. Det aksjer som Avance Gas, Nordic Semiconductor, Nell og seismikkselskapet PGS som trekker ned I dag. Nordsjøoljen den ligger på $123.70 I spotmarkedet nå. Det opp 0,1% fra sluttkursen I går. Den amerikanske lettoljen ligger like bak på $122.10. Og rundt oss I Europa så det rødt på de aller fleste indeksene. Etter at det også var nedgang I Asia stort sett I tidligere I dag, likevel så peker futuresene på Wall Street opp etter at vi har hatt to dager med oppgang og en dag med fall I det amerikanske aksjemarkedet. Den store snakkisen I dag nok aksjesalget I Vår Energi. Aksjen ned hele 8,3% på Oslo Børs I dag. Det skjer etter at storaksjonærene Eni og Hitech Vision har solgt under aksjer for 5 milliarder kroner, tilsvarende en eierandel I selskapet på da 5%. Det kom en melding I går ettermiddag om at de to søste eierne altså var interessert I å selge unna flere aksjer, noe de også gjorde da under børsnoteringen litt tidligere I år. Aksjene de ble solgt for 40 kroner og 20 øre, det en rabatt på 13%. Og det var jo mye spenning knyttet til hvordan prisingen og mottagelsen ville bli da et stort oljeselskap plutselig sa de ville på børs her I fjor høst. Og aksjen har jo steget kraftig bare siden børsnoteringen. Salget fører til at friflyten I aksjen øker da til litt over 16%, men salget har også satt sinnen I kok flere steder. Aksjonærene DNB Asset Management og Alfred Berg blant de som nå ute og ytrer sitt raseri mot at DNB Markets og de andre tilretteleggerne JP Morgan, Morgan Stanley og Sparbank Markets lot de to storeierne dumpe aksjer I Vår Energi før lock-up-perioden gikk ut. Den skulle egentlig løpe I 180 dager, men nå har de inngått en ny avtale på 90 dager, og her raser altså DNB mot DNB. Sitat, det komisk at de inngår en ny lock-up etter at de akkurat har brutt den gamle og vist at en slik lovnad ikke verdt papiret det skrevet på, det sier DNB-forvalter Eivind Vedeng, om altså noe det hans egen banks meglerhus har gjort og vært med på. Vi holder oss I oljen, for det gjort et mindre olje- og gassfunn I Barentshavet, og dermed kan Equinor og partnerne notere seg nok en dose ressurser som de kan fylle på I det kommende Johan Castberg-feltet som under utbygging. Funnet av Skavlstø kommer kort tid etter funnet på Snøfonn Nord, som ble annonsert av 25. mai, og ett år etter at man annonserte funnet isflak, og det nye funnet estimert å ligge på mellom 5 og 10 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, da, ifølge Equinor. Transocean Enabler-riggen, som har boret og gjort funnet, skal nå videre til Goliat-feltet til Vår Energi for å bore utvinningsbrønner der. Ta tar vi med at Scana stiger nesten 8% til 1,70 kroner I dag. Selskapet meldte I går om at deres statsselskap signerte en kontrakt med Vesttrafikk I Sverige for levering av hurtiglading til elferger I Strømstad. Og så det en av disse vekst- og tech-aksjene, da, Airthings, som faller kraftig I dag, over 13% ned til 3,99. Selskapet varslet I går kveld at de kutter inntektsguidingen sin for inneværende kvartal, og det blir de altså straffet kraftig for I dagens aksjemarked. Skattek får seg en etterlengtet opptur på 0,5% I dag til litt over 90 kroner aksjen. Danske Bank tar opp dekningen av fornybarselskapet og går inn med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 120 kroner aksjen. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Vi skal straks ta litt makronytt, men først dagens aksjetips, der TGS en av aksjene vi ser nærmere på. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppsummere det, men la meg prøve. Hvis seismikkbransjen har arrangert fest I år, så investor Peter Hermanrud nå I baren og bestiller mer å drikke.
Hermanrud laster opp I TGS-aksjen og tror på enda høyere kurs, selv etter at aksjen har doblet seg siden nyttår. Det torsdag, og dette noen av dagens aksjeanbefalinger fra ekspertene. Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud kjøpte sine første TGS-aksjer I januar og har blitt med på hele doblingsoppturen. I forrige uke økte han posten med en tredjedel. Det åpenbart at det et stort skifte på gang I offshore-bransjen, sier Hermanrud. I går oppgraderte Carnegie TGS-aksjen til kjøp fra hold og doblet kursmålet til 220 kroner. Med dagens oljepriser det mange prosjekter med positive nåverdier som enda ikke har blitt påbegynt. Vi forventer økt aktivitet I fremtiden, sier analytikeren til Finansavisen. Aksjonærlistene viser også at Hermanrud nå shorter Nell. Hydrogenaksjen har falt 60% siden januar 2021. I en betalt analyse har ABG Sundal Collier, analytiker Øystein Lodgaard, tatt en titt på Explora Technologies. Selskapet lager smartklokker for barn og virker å drive sterkt. Aksjekursen har I midlertid falt over 70% siden toppen I starten av 2021. Lodgaard har satt en fair value på aksjen mellom 14 og 28 kroner. I dag koster aksjen 15 kroner, så hvis brikkene faller på plass, kan vi se en dobling I kursen her, skal vi tro ABG.
Og TGS-aksjen ned 1,8% I dag. Nell sliter, ned 6,3, mens Explora tikker opp nesten 2%. De annonserte jo nylig en distribusjonsavtale med Telenors finske mobilselskap DNA. Så må vi litt innom makrofronten. Den europeiske sentralbanken annonserte for 3 kvarter siden at de kommer til å heve rentene I eurozonen I juli på deres neste rentemøte, og det blir den første renteøkningen siden 2011. Og det akkurat som ekspertene og analytikerne hadde ventet I forkant. Det blir også en renteheving I september, mens sentralbanken varsler at det kan være mulig at det blir mer enn bare 0,25 prosentpoeng på det møtet, avhengig av utviklingen, da, særlig I inflasjonen. Nå holder I midlertid styringsrenten uendret på minus 0,5%, og ECB varslet at de vil få inflasjonen ned på et nivå på 2% på mellomlang sikt. Sentralbanken skriver også at prisene steg betydelig I mai, særlig drevet av energi- og matprisene, men peker også på at inflasjonspresset har breddet seg ut og intensivert seg I eurozonen. Staben I ECB gjekker nå opp anslagene sine for inflasjonen nok en gang. Det gjorde de også I mars. Nå forventer de en inflasjon I eurozonen på 6,8% I år. Det opp fra 5,1 på forrige marsmøte sitt anslag. Og neste år så venter de nå en inflasjon på 3,5%. Det opp fra 2,1 på marsmøte. Kjerneinflasjonen den gjekkes også opp og ligger også over da anslagene fra mars. Så ser vi på ECBs anslag for veksten I eurozonen, så ligger de nå på 2,8% I år og 2,1% neste år og I 2024. Og da vekstanslagene gikket ned for I år og neste år, men opp for 2024. Så har finansminister Trygve Slagsvold Vedum hatt besøk av Internasjonalt pengefondet I dag. IMF nemlig ute med landrapporten for Norge, og de konkluderer med at vi bruker for mye penger om å stramme inn. I sin ferske rapport så skriver de at som ble overlevert Finansdepartementet i dag, altså, så skriver de at den høye kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi bør føre til en innstramming for å unngå en overoppheting av norsk økonomi. IMF peker på at revidert budsjett er et skritt i riktig retning, men ikke nok. I revidert så økte oljepengebruken med 30 milliarder mot det opprinnelige statsbudsjettet for 2022, som ble da sluppet i fjor høst. Store deler av shipping har gått så det griner den siste tiden, med unntak av tank da. I dag skal vi snakke om en annen del av bransjen, nemlig kjemikalietank, og selskapet til dagens gjest har steget over 60% på børs bare siden nyttår. Likevel mener analytikerne som dekker selskapet at det er mer å gå på. Og for å lære litt mer om hva som rører seg i nettopp kjemikalietank om dagen, så har vi fått besøk av deg, Bjørn Christian Rød, i Oddfjell. Velkommen til oss.
Takk for det. Takk for det.
Leder IR og analyseavdelingen.
Riktig.
Kanskje vi kan begynne med litt, for de som ikke kjenner Oddfjell, hvem er dere og hva driver dere med?
Jo, vi er et kjemikalietankrederi, gammelt ærverdig rederi, som ble startet opp i 1915 da i Bergen. I dag så opererer vi omtrent 90 kjemikalietankskip, og det er den mer avanserte delen av kjemikalietank som er vår kjernetonnasje. Og vi har en global plattform hvor skipen våre har en 50% kontraktsandel, resterende spot. Og i tillegg til shipping-biten så har vi også en terminalvirksomhet som har blitt litt redusert i de siste 6 årene. Så vi har i dag 5 tankterminaler som lagrer kjemikalier i kjemikaliehubber rundt omkring i verden.
Ja. Ja, det er rett og slett bare midlertidig lagring før enten et skiphenter eller en lastebil henter
det. Det er flytende tanker på land rett og slett som lagrer kjemikaliene til videre ut før det fordeles ut på tog og så videre ut til sluttbruker.
Men litt om størrelsen deres. Altså, Stolt-Nielsen er jo en annen aktør som mange kjenner til. Men hvordan måler dere dere an i verdens globale kjemikalietankbransje? Dere drifter jo over 90 skip.
Riktig. Nei, altså, hvis du tar deep sea-segmentet så er vi vel verdens største den dag i dag. Litt større enn våre gode konkurrenter i Stolt-Nielsen. Og så skiller de seg litt ut med at de har en større regional flåte. Der har vi gått ut siden egentlig 2015, hvor vi har redusert den andelen. Så vi er vel totalt sett nummer 2 i verden, hvis du tar med den regionale flåten, og så er vi vel nummer 1 da på deep sea-segmentet. Da.
Ja. Kan vi ikke snakke litt om meg som investor, ikke at vi får lov til å sitte og investere i aksjer, men hvis jeg hadde ønsket å investere i dere, da, hva er salgspitchen deres?
Jo, nei, det er jo et marked som har vært veldig svakt de siste 14 årene, i likhet med veldig mye innenfor shipping. Man har hatt noen sånne korte hopp i rater og inntjening innimellom, men det har ikke vært noen utsikter til noe sustainable på inntektsfronten. Det ser vi jo nå at det er i ferd med å endre seg, hvor vi ser at det er svært lite skip som kommer ut i markedet. I tillegg så ser vi at det brede tanksegmentet har de samme underliggende fundamentale driverne med lite flåtevekst. Og når det gjelder kjemikalie isolert sett, så ser vi at det er mye kjemikalieproduksjon som kommer fremdeles ut av USA, ut av Midtøsten, som skal skipes rundt omkring i verden over lengre distanser. Så vi ser jo at historisk så har jo i nautiske mil distansen vært 4000 nautiske mil cirka, og de nye volumene kommer nå og fraktes over 6000 til opp til 12000 nautiske mil, ja. Som øker da kapasitetsbehovet for skip.
Ja, for vi snakket med Anders Carlsen i Kepler Chevre, som jo dekker dere for ikke så veldig lenge siden. Han pekte på at Russlands invasjon av Ukraina gjør jo også at på en måte markedet deres, ikke bare deres, men hele bransjen forskyves litt. På hvilken måte da?
Nei, altså hvis du har jo produkttankbiten, som sikkert han også var inne på. Vi er ikke direkte eksponert der, men vi er indirekte eksponert. Og det er vi ved hjelp av at når produktmarkedet bedrer seg, så vil de skipene som er designet for å frakte produkt, altså oljeprodukter, de går tilbake inn i sitt hjemmemarked.
Og ut av kjemikalier.
Ja. Ut av kjemikalier. Så du får da veldig mye volymer som ikke har vært tilgjengelig for oss over en periode nå, over på vår kjøl. Så det bedrer jo fleksibiliteten på laster vi kan fylle opp skipene våre med, i tillegg til at tilbudssiden forsvinner, reduseres. Mer direkte impact er jo inntil vegetabilske oljer, hvor Ukraina frakter og eksporterer 80% av solsikkeoljen. Det frakter jo i hovedsak på eventuelt avanserte MR-er og produkttankere eller kjemikalietankere. Der ser vi jo at de solsikkeoljevolumene må erstattes med substitutter. Og der ser vi at det har kommet mye sojaolje inn til Europa, inn til India, og også palmeolje inn til Europa og inn til India som en erstatning.
Comeback i sjokoladekjeksen, hadde jeg på å si. Ja. Men ja, för att dere påpekar ju i sist kvartalsrapporten att dere har ju inte varit inom några ryska havner och heller inte ukrainska havner på många år, så det är ju på något sätt dere blir ju mer rammet att konkurrenter och alternativa källor ändrar på beställningsmönstren sina, handelsmönstren sina. Men säg lite om den flotte växten, varför är det så få i branschen som beställer nytt?
Det är ju en kombination av många faktorer, men i huvudsak så är det ju att marknaden har varit svagt i 14 år. Inntjeningen til rederiene der blant våres har vært veldig svak. I tillegg så ser vi jo at den spekulative ordrebølgen vi så i 14-15, som ødela litt den oppgangen vi så konturene av på det tidspunktet, er nå alt levert. Vi ser at skipene eldes og er klare for å resirkuleres. Og i tillegg så ser vi jo at det er jo et push mot det grønne og dette med nye typer motorer, som gir et stort dilemma når du skal bestille skip. I og med at innenfor vårt segment så har vi ikke noe asset play å snakke om. Så vi ska köpa dessa skipen och operera de 25 år. Mm. Så vi gör ju då ett bett fram mot 2040-2050.
Ja, för det sliter ju många i shipping med nu, vad ska man ha LNG-drift, hybriddrift eller vad ska man egentligen drifta på?
Riktigt. Så det och det gör ju att man måste tänka sig gott om för man tar på sig den exponeringen över så lång tid, så 2050 kommer väldigt tidigt i den beslutningsfasen. Och i tillägg så har du bankerna, du ska slita våldsamt med att gå och beställa 10-20 skip med traditionella motorer. Så er det også det finansielle markedet ikke veldig giret på å finansiere dette.
Nei, fordi bankene vil si at du har en eller annen plan her om å bli grønnere på sikt.
Riktig, ja, og vi vet jo ikke når den effekten kommer. Det kan skje i 2030, 2035 og så videre, avhengig av når infrastrukturen kommer ut og hvilken fuel det blir. Så man tar en enorm risiko om å bestille skip den dag i dag. Så man skal ikke utelukke at det kommer til å skje nå som markedet bedrer seg, men vi ser at det vil jo være en begrensende faktor da, for at flåteveksten skal ta igjen de utsiktene vi har nå.
I første kvartal så snudde dere jo et resultat for skatt fra minus 14 til litt over 11 pluss millioner dollar mot samme periode i fjor. Og så er dere ute og sier at dere forventer et enda bedre andre kvartal. Fortell litt om hva som ligger til grunn i de prognosene, for jeg ser også at på en måte bunkersolje har jo skutt opp, dere tar unna litt med hedging, men likevel opp over 30% da siste år.
Altså det er litt tilbake til markedet, altså at det er en knapphet på tonnasje. Vi kommer fra 2021, hvor vi så verdikjedeproblemen i USA var en begrensende faktor, en negativ faktor for markedet vårt, hvor vi er avhengig av å få produkter ut av USA, men de kom ikke. De ble igjen lokalt i USA, men det endret bildet til at markedet fra Asia til Europa og til USA ble enormt sterkt. Der har vi sett rater som er nå på all time high. Og så har vi sett nå inn i første kvartal og videre at markedet også i Vesten har kommet, og det er rett og slett knappet på tonnasje, fordi redere ønsker å ha skipen sin i Østen. Der er markedet sterkere, og det gjør at markedet i Atlanterhav har styrket seg. Og så har du dette med produkttankmarkedet, hvor de har forsvunnet ut fra vårt marked, som gjør at det er tilførsel av mye volymer, hvor du ser da at den knappheten som egentlig har vært på kjemikalietank kommer mer til syne da, i inntjeningen.
Men jeg ser jo at dere regner med at dere trenger en break-even på 21.800 dollar i år, som er litt opp fra tidligere. Er det bare bunkers, altså drivstoffkostnadene som gjør at den øker?
Nei, det handler om endringer i flåtesammensetningen, hvor vi solgte tre eldre, altså ikke eldre, men mindre regionale skip, som naturligvis har en lavere break-even-rate, og da har vi mer, altså en større flåte å ta av med både høyere gjeld og nedbetalingsprofil. Rentekost og OPEX, som gjør at da blir det bare en forskyvning, men de har også da på andre siden, i andre delen av ligningen, en høyere inntjening.
Så, ja. Er det noen skyer i horisonten i det hele tatt? På en måte får den der oppgangen som dere opplever at dere er i nå?
Ja, så fundamentalt sett på kjemikalietank med den, vi forventer jo negativ flåtevekst inn i 2023, og ikke noen flåtevekst å snakke om i år, og negativ i 2024. Og etterspørselen til kjemikalier har jo holdt seg veldig sterkt i egentlig all sin tid. Så fundamentalt sett så er det vel, har vi ikke sett et bedre bilde enn på veldig mange år. Så du må nok over i de eksterne faktorene på makrofronten og så videre, med inflasjon og så videre, og rett og slett en resesjon. Ja. Det vil jo påvirke kjemikalietspørselen. Men vi ser jo nå at vi har i hvert fall noe som fanger da, i bunnen, at det er begrenset flåtevekst i motsetning til tidligere, hvor du kanskje går inn i en resesjon med en flåtevekst som kommer foran oss. Så det vil være en begrenset faktor. Men
hvor bekymret er dere for at ja, det kan komme en resesjon rett og slett? Altså, jeg ser jo Stolt-Nielsen blant annet, de peker jo i sin sin kvartalsrapport på at prisene da på tankcontainer er nå så høye at de forventer at altså det regner seg ikke for de som skal bestille og betale for denne transporten, rett og slett. Hvor reelt bekymret er dere for at ting vil butte imot når vi ser på en måte de anslagene fra ECB og andre om at her skal prisene kraftig opp og at forbrukerne rett og slett vil begynne å stramme inn? Vi ser jo amerikanerne må starte ut med $5 per gallon i bensinpris.
Nei, altså bekymret skal man jo alltid være, men vi er vel bekymret med fatning og ser på de fundamentale tingene vi kan gjøre noe med. Og så ser vi på dette med fraktrater som nå er høye. Vi ser jo at det er en forsvinnende liten andel av sluttproduktet. Og det ser vi også på kundeoppførselen, at selv om raten nå er kraftig opp, så er ikke det at det bremser handel noe særskilt. Vi gjorde et regnestykke her på hva betyr en økning på 10-20% for prisen for noen bukser, altså inn til polyesterindustrien, når vi snakker om 10-20 cent på sluttpris. Så det er nok ikke der det vil stoppe opp, men vi ser jo alt rundt oss på at det blir en demand destruction innenfor forskjellige økonomier. Det er nok ikke å utelukke, så jeg er mest redd for det enn det som skjer innenfor i vårt lille univers.
Hva er caset deres på disse endringene i seilingsmønstret? Da tror dere at det er at man permanent vil prøve å omgå eksport fra Russland, eller regner dere med at dette vil vare et år eller to, kanskje?
Nei, vi ser vel at Ukraina kan det vel fort åpnes opp noen korridorer, sørge for at de solsikkeoljene kommer ut, og den traden normaliseres. Det kan vel skje tidligere enn at sanksjoner og den avstanden man tar til russisk olje og raffinerte produkter eventuelt vil avta. Så den direkte eksponeringen kan nok avta tidligere, uten at vi skal gjette på når det skjer. Men vi tror nok den indirekte effekten og påvirkningen av både krud- og produkttankmarkedet vil være litt mer varig fremover. Det ser vi. Så, ja.
Ja. Du, dere har jo akkurat gått over til halvårlige utbytter med 50% av nettoresultat, vet jeg skjønner. Ja. Er det sånn at er det på neste kvartalsrapport vi kan regne med en oppdatering på som kommer etter den kronen som kom per aksje her nå i mai?
Det er riktig. Det blir halvårlig, så det var noe vi annonserte nå for noen måneder siden. Vi har alltid hatt et ønske om å ha en fastsatt utbyttepolitikk, men det har jo vært mye skyere horisonten med pandemi og så videre, så vi vil på en måte ha det på plass først. Så nå føler vi at vi har fått på plass en forutsigbar og opprettholdbar utbyttepolitikk, så folk kan forvente hva som eventuelt kommer med å se på resultatene våre. Så da er det opp til styret da i august å avgjøre hva utbyttet blir, basert på første halvårs resultatet.
Når er det dere tror dere bestiller neste nye skipet da?
Det vil nok bli en stund til. Vi har gått gjennom en ganske lang periode med både flåtevekst og flåtefornyelse. Den største flåtefornyelsen i selskapets historie. Den var ferdig i 2020, så nå produserer vi solid fri kontantstrøm som skal gå til å betale ned gjeld og betale utbytte. Og sørge for å rigge selskapet for de neste 50 årene også, og eventuelt være porsjonert den dagen vi ser at vi må ha tonnasje. Men den flåtefornyelsen har vi allerede tatt oss av.
Så. Ja, for dere ligger jo på en gjeld på $1 milliard nå, skal ned til snaue 750 om et par år. Er det der dere regner med, eller ønsker å ligge sånn på sikt?
Ja, så vil jo det selvfølgelig avhenge av hvor mye skip vi har selvfølgelig, men det er klart da vil man jo naturlig kanskje gå over til en LTV-begrensning på hvor mye gjeld vi egentlig skal ha. Men basert på flåten vår i dag så er det et nivå som vil gjøre at vi kan generere positiv kontantstrøm uansett hvordan markedet går, rett og slett.
Bjørn Christian Rød, IR og analysedirektør i Odfjell, takk for at du kom til oss, så blir det utvilsomt spennende tider å følge med videre også.
Jo, takk for det.
Vi skal straks få teknisk analyse av Norwegian, men først litt annet reiselivsstoff. Som så mange medier omtaler i dag, så er det jo nå streikefare i SAS, og vi vet jo allerede fra før at mange flyselskaper, flyplasser, hoteller og restauranter sliter med å ta unna den store pågangen etter pandemien. Bloomberg har tatt en prat med Expedia-sjef Peter Kern om årets reisetrender og ting å følge med på. Bare se her.
There were a ton of flight cancellations over Memorial Day weekend. Jet fuel prices, pilot shortages, hotels struggling to get enough staff. Yep. How is all of this going to affect our summer travel plans? Because we've been dying to travel.
Yeah, well, clearly everyone's going to travel somehow. I think there will be disruptions. I mean, we're seeing it in Europe, we're seeing it in the US. Obviously, the shortages of staff create a problem, and we'd love to see more planes in the air. We'd love to see hotels open to full capacity. But in the meantime, I think people are finding options wherever they go, sometimes vacation rentals, sometimes hotels. They're finding flights domestically if they can't find them internationally. And we're seeing just about everything filling up. So I think it's going to be a busy time Either way, but there will always be issues when you're traveling.
Well, Delta just cut capacity, for example, for the foreseeable future. How long does this go on for?
Yeah, I don't know. I mean, with the talk that we see on your shows and all the shows about the, you know, potential recession, the inflation issues, what the Fed's doing, I think it's obviously going to make some companies be more conservative about letting the rope out and getting more aggressive. You know, we were expecting increases in capacity in late summer for international travel. We'll see what happens there. So, you know, we're hopeful. We'd like to see the airlines expand. We'd like to see hotels, again, open to capacity. But, you know, I think a lot of CEOs I talk to will probably watch and wait and will tend on the careful side, which will continue to constrain supply, keep prices up, which is not great for the consumer, but you've all seen the prices up. And that looks like it's going to sustain itself for a while.
So if Elon Musk has a super bad feeling about the economy, what does Peter Kern think?
Well, I'm no Elon Musk, but and I definitely don't tweet about anything. But I would say, you know, from what we can see of the U.S. market and the Western markets, where, you know, there are still markets where people can't travel in APAC, and that's still going on. But there's tons of pent-up demand. We've seen people wanting to rebound and overspend into travel. They were buying lots of stuff. You had Andy on today. You know, they were buying a lot of stuff through COVID. They underspent travel, and they saved a lot of money. And we're seeing that rebound and that savings probably come into spending on travel. So that looks pretty robust for us. When that runs out of gas and what, you know, how the economy lands, who knows? But as we say at our company, that, you know, we're in a multi-trillion-dollar market. We're a tiny fraction of it still, as big as we are, so we got plenty of room to continue to grow regardless of the economy.
You and I last spoke around earnings about a month ago, and you said, well, maybe we'll see some rerouting from Paris to San Diego. How much of that is happening?
You know, we haven't seen it. Again, like, you go to Paris, all the luxury hotels are completely sold out for the summer. So we're not seeing a lot of re-rating down. Again, I think people have been planning for this big summer, and they're, you know, they're all booked way ahead and everything's booked up. I think as that rolls off, we don't know, but we're not seeing a lot of re-rating down to people looking for cheaper alternatives.
But could this potentially be delayed to the fall or holiday travel? And
yeah, again, no signs yet. There's no like magic date out in November where everything falls off a cliff. We're not seeing it in terms of booking ahead, but you know, we're not making any predictions either. Obviously, there's a lot of noise in the market. There's gas prices and home prices, and we're mindful of that. But again, that's where I think we'll see maybe adjustments to the demand and perhaps ADRs start to come down, you know, prices on air and hotels, et cetera. But so far, there's no sign of easing on price, and there's no real sign that demand is shrinking.
Well, speaking of pricing, you just added some new technology that enables customers to track prices, to figure out when the best time is to fly. This is something that Google's been offering for a while. Hopper, you can get it there as well. You know, why should folks choose Expedia? And in some cases, are you even discouraging people from buying now?
No. What we're really trying to do is give people confidence. One of the biggest issues that consumers face when picking airline tickets is fear that they're picking the wrong thing at the wrong time. They're going to buy it too early and pay too much, or too late and pay too much. So we're trying to give them predictions, so because we have a lot of data, so we can show you what might happen to the price. And we're trying to give you tracking, so if you're not ready to purchase, you don't feel like, oh my God, I have to make a decision. You can wait and track it, and when you feel like it's the right time, you can do it. So what we're doing is really more than just tracking a single flight and a single price. We're tracking a whole route system across all the airlines and saying, okay, if you want a nonstop from San Francisco to New York and you check the price and you're not ready to buy, you can watch it, and maybe in a week or it moves down or up, you'll make a choice. So airlines see it as an opportunity for us to give customers confidence to book, and that's what they want.
So what does this all mean for Expedia's business? Obviously, we've talked about the share price. It's not just Expedia, but the shares are down, and you've got this uncertainty around the travel season coming up ahead. You know, what's your what do you say to investors?
Yeah, we don't think about it in short term. We think about it in the long term, and we're not spending a lot of time. I mean, we're obviously thinking about a potential recession, but we're not planning for it or valuing our business that way. We're doing the work to really upgrade the technology. We've talked about it a lot. We're changing the whole stack. We're really innovating around customer experience, like flight tracking and other tools to shop more confidently, discover better products, find the right fit and match for you, which we don't think has really been in the travel sector for decades. So we're focused on that work, and we think that's going to unleash a ton of business for our supply partners and focused on how that will help our B2B business. So there's a lot of opportunity and a lot to work on, and we're not worried about the rest.
What are your summer travel plans? Any plans to live on VRBO, Vrbo, excuse me?
I am planning to spend a big part of July working in London with our teams there and staying in a Vrbo. So that's my summer so far.
Det ingen lystig dag på børsen for noen flyinvestorer egentlig. Norwegian ned 2,2% I dag. Flyr ned 4,1%. North Atlantic svitt under null, mens SAS faller 3,75% til. SAS står jo da midt oppe I en kritisk prosess med en planlagt restrukturering, der vi for tidligere denne uken også fikk vite at den svenske regjeringen ikke har tenkt å bidra I denne emisjonen med noen frisk kapital, og kun da gjeldskonvertering. Og så hadde vi jo da besøket Oddfjell litt tidligere. De slipper jo sine regnskaper for andre kvartal den 18. august, og meglerhuset DNB Markets ute I dag med melding om at de har justert estimatene sine for andre kvartal, og nå venter de en EBITDA I kvartalet som ligger rundt 10% over konsensus. En aksjen stengte jo på 53 kroner I går, og DNB gjentar nå en kjøpsanbefaling, og kursmålet har de jekket opp fra 64 til 65 kroner aksjen. Og den A-aksjen I Oddfjell den har ligget på 53,40 I dag. Det jo da opp nesten 61% siden nyttår, eller litt over 64 hvis man regner med da denne kronen I utbytte som man fikk I mai, og siste året da aksjen opp rundt 80% med og uten utbytte. Og ser vi på listen over andre analytikere som følger Oddfjell, så har samtlige en kjøpsanbefaling. Kursmålene spenner fra 55 kroner I bunn på Nordnes Securities til 68 kroner på topp der SEB ligger. Så har jo da denne store snakkesen I dag vært nedsalget I vår energi. Det jo ikke så ofte vi ser at disse lockup-tallene brytes, men vi har jo sett det før, blant annet I Zaptec, og ikke minst også I forbindelse med børsnoteringen av private equity-aktøren EQT, som fikk mye omtale. Nå meglerhuset DNB Markets ute med et tilsvar på kritikken. De sier, citat, DNB Markets var en av tilretteleggerne for børsnoteringen av vår energi, og gårsdagens nedsalg. Vi har dialog med våre kunder rundt transaksjonen og har ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt. Tar vi også med at Øystein Streisbetalen trolig I gang med en ny børsnotering, virker det som. Det kom nemlig en melding litt tidligere I dag fra ST Standard ETC, som selskapet nå heter, om at de vurderer en rettet emisjon og for da datterselskapet Standard Supply og da en potensiell børsnotering på Euronext Growth. Dette datterselskapet sitter da in offshore supply med to skip som de selv, og de har også medeierskap I fem til, kommer det da frem I en børsmelding fra selskapet. Da kan vi ta en titt på børsutviklingen akkurat nå på tampen av sendingen. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,7% til 1259 poeng. Ikke overraskende så det altså vår energi som topper listen over de mest omsatte aksjene, med en omsetning da på hele 5,9 milliarder kroner. Aksjesalget I Eni og Hightech Vision var jo også da på en 5 milliarder, så omsetningen for øvrig jo da på nesten en milliard. På andreplassen følger Equinor, som I motsetning til vår energi ikke ned 9%, men ligger så vidt under null, med en omsetning på nesten 700 millioner. Så har vi da Yara ned 3%, Aker BP ned 0,4%, Rex Silicon og MPC Container ned 2,3% og 4,4%. Og vi må ned til SalMar, et stykke ned på listen for å finne en aksje over de mest omsatte som faktisk I pluss I dag. Movi ligger også for øvrig inne på topplisten, gir opp 2,4%, SalMar opp 0,4%. Oddfjell-aksjen ned 0,4% I dag, så får vi også ta med noen av disse aksjene som ble snakket om I aksjetips I dag. TGS ned 1,9%, Nell ned 6,9%, Explorer ned 0,1%, mens alle disse flyaksjene altså ligger solid I minus. Flyr nå ned 3,7%, Norwegian 2,2%. Det jo kanskje ikke så rart, men oljepris som har falt litt tilbake utover dagen, men fortsatt ligger på nesten 123 dollar fatet. For et fat nordsjøolje I spotmarkedet. I Finansavisen I morgen så skriver Trygve Hegnar I lederen sin om meningsmålinger og at det går rett ned for statsminister Jonas Gahr Støre. Og apropos kjemikalietank, I morgen kan du lese om noen som faktisk investerer I nye kjemikalieskip. Du kan også lese om at en norsk by på listen over verdens dyreste. Så blir det børsintervju med forvalter Thomas Johansen I Sparebanken Møre og mye, mye mer stoff fra børs og næringsliv. Og da vi ved slutten av denne sendingen. Følger du sjømat, så får med deg resultatoppdateringen fra Atlantic Sapphire, som ventet klokken 16.30, med en webcast som følger da klokken 17. Nyheten derfra kan du selvfølgelig følge på FA.no. I morgen det fredag, og da vi på luften igjen klokken 13.30. Vi venter jo da spent på morgendagens inflasjonstall, ikke bare her fra Norge og SSB, men også de amerikanske. Mens da SSB slipper skiene på morgenen klokken 8, så kommer de amerikanske da 14.30, og de får du da selvfølgelig mer om på FA.no sammen med alt av siste nytt utover dagen da i morgen. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så eller hørte på i denne omgang. På gjensyn.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.